Можно было бы сказать, что программа Латвийского радио 1 «Зинамэс незинамэ» о нашей матери-земле. И ведущая Сандра Кропа соглашается с таким мнением.
Mūsu raidījumā, nu, sanāk jau mēs uz kuru to tēmu skatāmies no tādas cilvēku un jā, varbūt arī šīs planētas prizmas, nu, vienalga, vai tā būtu fizika, vai tā būtu matemātika, bet mums ļoti lielu daļu, protams, kā raidījumu tēmu aizņem tas, kas saistās ar dabas daudzveidību, ar klimatu, ar piesārņojumu, nu, tās tēmas patiesībā ir ļoti, ļoti daudz.
На вопрос, считает ли она себя последовательницей зеленой идеологии, Сандра отвечает так.
Kopumā es teiktu jā, jo man ir svarīga dabas aizsardzība, man ir svarīgi sajusties, ka esmu kaut kas viens vesels ar tiem, kas arī ir citi dabā, un man rūp, lai mēs dzīvotu tiešām tādā, nu, planētā, kur gan pašiem cilvēkiem ir ilgi vēl ērti dzīvot, gan arī, lai tiem dzīvniekiem būtu dabas vide, kur būt, un lai tā būtu tīra. Es neesmu pārspīlēta, varbūt tāda zaļā, kas teiks, ka es neēdu gaļu, un es nebraucu ar automašīnu, es braucu ar auto, un es ēdu gaļu. Mums nevajag aiziet galējībās, un tādā ziņā es sevi sauktu, jā, par to, kurai rūp un kurai ir aizrāvusies ar to visu.
Повлияет ли изменение политической риторики на программу «Зинамэс незинамэ»?
Tie jautājumi ir ļoti būtiski, bet ir ļoti daudz apkārt, varbūt politisko spēku, arī tāpat Latvijā, kuriem tas nešķiet izdevīgi vai nešķiet vajadzīgi, vai varbūt arī vienkārši nešķiet saprotami. Nav jau tik vienkārši to visu kursu pagriezt pretējā virzienā. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tā ekoloģija, nu, ko mēs varbūt zinām tā vārdu saprotam, nu, vienkārši ir ļoti, ļoti mums pašiem būtiski, jo, nu, kā mēs vienmēr sakām, planēta bez cilvēka var pastāvēt, cilvēks bez planētas nevar, un, manuprāt, ir ļoti daudz jomas, kurā mums kā cilvēkiem vajadzētu domāt vēl kā dzīvot un saimniekot mazliet citādāk, lai būtu tas kompromiss starp to, kā tā zeme pietiek mums visiem.
Хочется повторить слова Сандры Кропы. Планета может обойтись без человека, но человек не может обойтись без планеты. Благодаря, кстати, своей работе в этой программе она увидела такие места, где, наверное, латвийских журналистов до нее не бывало. 12 лет назад Сандра побывала на открытии высокогорной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Осталась в памяти экспедиция за полярный круг на норвежский архипелаг Свалбар, который мы знаем под названием Шпицберген.
Мы сведаем стаус vairāk arī saistībā ar klimatu un to, kā mainās sniega sēga un kā kušana ledus un visu tā temperatūras pasiltināšanās ietekmē arī mūs šeit Latvijā. Tā kā mums ir bijušas tiešām tādas unikālas iespējas būt ļoti skaistās un grūti aizsniedzamās vietās. Un tā kā raidījuma tapšanas laikā tiešām ir sanācis būt ļoti daudz kur pasaulē.
При этом сама Сандра очень домашний человек, привязанный к своей земле. Ее жизненная философия помогает найти доверительную интонацию в каждой ее передаче.
Man pašai visvairāk liekas saistoši tas, ka mēs varam sajusties, nu, tā kā atbildīgi varbūt par kaut kādu vietu, kas mums pašiem ir tuva. Un dažkārt tās ir ļoti vienkāršas lietas, un mans piemērs laikam pašai bija tāds, ka es tagad pēdējos gados aizrāvos ar vienkāršu dobju ierīkošanu savos laukos, un tad es sapratu, ka tikai tāpēc, ka es domāju, ko darīt, lai man visu vasaru būtu, un pavasarī un rudenī vēl krāšņi un dobi krāsaini, patiesībā es izdarīju tā, ka visu to laiku kukaiņiem bija, kur doties un kur apateksnēt. Un varbūt arī es iedomājos, cik daudz tāda viena mana doba vai koks ir ziedoša liepa, var aiznest medu kādam. Un es domāju, tā ir tāda sīka lieta, kas, protams, neizglābs planētu, bet man liks justies, nu, labi, ka es ar savu kaut kādu darbību varu veicināt kaut kādas labas lietas, vai tie būtu kukaiņiem piemērotas dzīvotnes, vai, piemēram, nu, savus atkritumus taisa pašos laukos salikt kompostā tā, ka man no tā, kas citādi būtu izmests un sapuvis, man veidojas reāla zeme, kur atkal izmantot. Un man patīk tā domāšana, ka mēs ar savām mazajām lietām varam darīt sev priekumu, kas vienkārši nāk par labu mums visiem, planētai, kukaiņiem, varbūt kādam putnam vai citam dzīvniekam, un beigās, nu, tiešām neiet galējībās, bet padomāt, nu, kā mēs varam dzīvot, lai tās planētas mums tiešām pietiktu visiem un būtu vēl ilgi mūsu rīcībā.
Un vēl par to stāstīt radio klausīt.
Jā, to mēs arī darām no visādiem skatu punktiem. Mēs mēģinām izglītot, izstāstīt, likt aizdomāties.
Programma «Izviesnē v neizviesnam» «Zinamais nezināma» выходит в эфир Латвийского радио 1 в 10 часов 6 минут. Планета Земля на связи. Анна Строй, Латвийское радио 4.